Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je autorka, badatelka a cestovatelka do paralelních říší Iva Kenas. Vítám tě tady, Ivo.
Děkuji, jsem moc ráda, že tady s tebou můžu být.
Díky, my jsme taky moc rádi, že jsi přijela. V tvé nové knize, která bude vycházet teď v květnu, mě zaujala myšlenka, jak vlastně rozděluješ reality na hmotnou, jemnohmotnou a původní. Ta hmotná, to si asi umíme představit, že je ta realita, ve které teďko se nacházíme, ale chápu to správně, že naše planeta Země a vůbec možná každá hmotná realita, hmotný svět, má svůj předobraz v té původní realitě?
Ano, tak nějak to vnímám. Ono je těžké to rozdělovat. Já dlouhou dobu jsem s tím bojovala vlastně, jak to rozdělit do dimenzí, do realit, do sfér a vždycky si pod tím každý představí něco trošku jiného. Tak jsem zvolila tady ty názvy, které mi přišly vlastně nejbližší tomu, co, jak to já vnímám, tedy ty reality. A ano, vnímám to tak, že vlastně ta původní realita, která z našeho pohledu je jako posmrtná, by se dalo říct, je jakoby ten původní obraz, odraz té hmotné a jemnohmotné reality, kde vlastně ty světy vždycky byly, vždycky budou, jsou. Nevnímá se tam čas a prostor tak jako u nás. Může se tam vlastně cokoliv zachovat i v takzvaných časových kapslích, jak mi bylo řečeno. Takže vlastně všechny i naše období, veškerá historie, vlastně všechno je tam zachováno v té prapůvodní podobě. A potom se to převádí do hmoty. A z mé zkušenosti tady se to převádí do hmoty hlavně kvůli tomu dobrodružství, protože vlastně, když si představíme, že jsme nesmrtelní a můžeme cokoliv, není tam žádné omezení, tak vlastně té bytosti, když se omezí časem a prostorem, tak jí to přijde dobrodružný. I když se z toho dobrodružství potom posléze může stát v podstatě peklo, tak prostě ze začátku té bytosti to přijde lákavé a jde do toho.
A před obrazem té vlastně naší planety Země, jak píšeš, je Elfí a Vílí říše, jestli to říkám správně?
Částečně ano, jo. Asi tam bylo více těch předobrazů, ale jedna z nich je dle mé zkušenosti teda ta Elfí říše.
A pojďme se tady trošku podívat na elfy, na jejich historii. Odkud elfové pochází?
Tak v té původní realitě, tady tam, že bychom asi neřekli odkud, protože tam všichni pocházíme z té reality, ale z toho, co já si pamatuji, nebo co jsem si začala od jisté doby vzpomínat, na co jsem začala vzpomínat, je, že pochází z jemnohmotné reality, což už je vlastně realita více podobná té naší, protože tam už je čas, i když tam čas plyne jinak, je tam čas a je tam prostor a tělo je tam podobné, i když víc éterické, víc světelné. A ten vesmír se tam projevuje jinak. Je tam vesmír jiný v té jemnohmotné realitě, ale z našeho pohledu bychom řekli, že to je souhvězdí Labutě. Otázka, jestli to souhvězdí Labutě je opravdu jakoby v té hmotné realitě tam fyzicky, anebo jestli, protože já ho vnímám v té jemnohmotné realitě, tak jestli vlastně to souhvězdí existuje jako portál, a nebo je to opravdu jakoby to souhvězdí, tak jako ho vnímáme vlastně vědecky z toho našeho pohledu hmotného. Ale z té mé zkušenosti tedy z Labutě pochází ten Elfí rod a potom ze souhvězdí Liry rod obrů. A tady ty rody jsou vlastně popsány v nejstarších severských spisech, které mi byly i vlastně tou hmotnou inspirací a tou předlohou. A tam je neskutečné, jak vlastně to všechno začíná zaklapávat, když člověk si čte tu poetickou Edu, ten nejstarší spis, který pochází z Islandu, tam je hodně těžké určit vlastně, jak je starý, ale odhaduje se, že nějak kolem 10. století byla ta první verze sepsána, ale je to vlastně sbor anonymních písní, takže tam nevíme vlastně, kdo je autor, i když ten, kdo to sepsal, je údajně Sigmundur Froði, který je se velmi nápadně podobá našemu svatému Prokopovi. To také právě zmiňují v té knize, že tam jsou určité podobnosti a asi tady pochází z nějakého... vlastně došla jsem k tomu, že asi se učil Prokop, učil Sigmundura. Protože tak to nějak odpovídá, jako co se týče těch letopočtů, kdy vlastně ten Sigmundur... neodpovídalo by to tomu, že by se setkali vlastně, protože ten Sigmundur Froði se narodil až později. A teď jsem se do toho zapletla, ale ta poetická Edda, tedy soubor těch písní, tak tam to vlastně všechno je. Popisují se tam ty elfové, kterým se říkalo Alfar, jsou z rodu Alfar. A Alft je slovo pro labuť. Takže vlastně je to vyloženě labuťanský lid. A ty Jotnar, neboli tedy ty obři, zase byl rod jiný, kdy někdy jsou popisováni jako obři a někdy jako skříci. Tam je to takové zajímavé, že vlastně tam asi bylo více těch rodů, ale byly příbuzné a působili tady na zemi a vlastně v té poetické Edě se to tam tak píše jako samozřejmost, že tady všechny tyto rody byly a vlastně se staly jakoby takovou základní skupinou osadníků tady na zemi, společně s těmi bohy, teda Asi a Vany. Takže když to člověk vlastně má ověřeno i v té historii nebo v té mytologii, tak už potom ty svoje věmy začne brát víc vážně. A tak se to děje mně, že vlastně já si to takhle ověřuju a jsem za to ráda, že to, co vlastně co zažiju v té paralelní realitě, takže se to potom zpětně potvrdí v té hmotné, tady v té naší.
Takže ty pohádky a ty příběhy o elfech právě, o vílách, o obrech, se vlastně, zdá se, zakládají na realitě, že vlastně tyhle ty bytosti žily s námi na zemi.
Ano, tak to, i když teď už se to neučíme ve školách, ale v těch mytologiích to máme. A v té jemnohmotné úrovni tady stále jsou ve vnitřní zemi. Takže i když nemusíme cestovat daleko a některým z nás se zjevují, pokud tady mají nějaké vazby rodové, bývají rodové vazby i tady ty duševní, že se hodně těch elfích duší sem inkarnuje, zvláště v této době je to víc a víc. A proto i mi přijde důležité o tom mluvit a to sdílet, protože tady je hodně těch elfích inkarnátů. A myslím si, že je dobrý se probudit právě z té amnézie a zjistit, proč tady jsme a proč jsme se sem inkarnovali. Tady z těch paralelních světů.
Je na to určitě ten správný čas teď.
Nemám to tak.
A chápu to tedy správně, že ten labuťanský lid žil i vlastně na hmotné planetě Zemi dříve a potom se něco stalo a oni se přesunuli do vnitřní země?
Ano. Oni vlastně, když jsem dorazili, nebo jak bychom to řekli, oni se teleportovali, tak ta země ještě stále byla jemnohmotná. Takže oni vlastně přešli velmi přirozeně. Potom se začalo něco dít. Byl to, jak mi bylo řečeno, experiment se zahušťováním hmoty, což se na některých planetách, v některých oblastech takhle dělo, že se začala, je to prostě prý princip stvoření, tak mi to bylo řečeno, že to tak mám vnímat. A i když samozřejmě, že se to člověku těžko vnímá, ale je to určitý experiment a já mohu samozřejmě mluvit jenom z vlastní zkušenosti, ale pamatuju si, že když se to začalo zahušťovat, tak už tedy byly vytvořeny ty těla, hmotná těla. která tehdy na mě z mého pohledu teď současného na mě působily jako něco jako skafandry. Že vlastně to jemnohmotné tělo se jako by do toho obléklo, jako do oděvu nebo do skafandru a začalo v tom nějakým způsobem jako fungovat tady v té už více hmotné realitě. A pořád to bylo ještě vysokovibrační a v pořádku. Tam se něco událo a popisuje se to právě v té písni Vědmy v poetické Edě, kterou i budu mít v rámci té knihy přeloženou do češtiny, kde vlastně se to začalo nějak přenastavovat. Tam vznikl souboj, by se dalo říct, asi na té jemnohmotné úrovni mezi světlými a temnými mágy. Ty světlí, kteří teda tvoří a jsou podpůrní pro tu tvorbu a ty temní, kteří zase naopak jako chtěli nastavovat určité limitace a vlastně omezit tu tvorbu. A bohužel tedy zvítězili ty temní mágové, což je onen Ragnarok, který je tam popisován jako pád bohu, pád toho původního záměru vlastně pro hmotu. A nastavil se tady nějaký nový systém. V té poetické Edě je to popisováno jako vlastně vítězství boha Lokiho. A on Loki doslova znamená uzamčení nebo uzamknutí něčeho. A zvítězil tím způsobem, že jeho syn nebo jeho výtvor, mohli bychom to interpretovat jako syn nebo výtvor, vlčí had Jormungandr, obklíčil planetu Zemi nebo středozem, jak je tedy popisována v té poetické Edě. A vlastně vytvořil nový řád. Vytvořil v podstatě, se z toho stal takový ouroporos a vytvořil vlastně tu samsaru, neboli ten začarovaný cyklus znovu zrození. A z mé zkušenosti tedy se stalo to, že vlastně se omezila ta hmotná existence a ta duše nebo to jemnohmotné tělo se v ní vlastně omezilo na určitý čas a prostor a už si nepamatovalo, odkud přišlo. Takže vzniklo vlastně ta amnézie, že se zrodíme a nevíme, proč jsme tady, odkud jsme přišli a kam jdeme po tom takzvaném zániku. Nebo po té expiraci vlastně toho skafandru, nebo toho hmotného těla. Takže tady s tímto omezením vlastně proč se to dělo? Já když jsem se na to ptala svých průvodců, tedy elfích, tak mi řekli, že vlastně určité parazitující entity se vlastně živí emocemi. A tím, že omezíme to vědomí na tu zkušenost v tom daném prostoru a čase, tak vlastně vznikají velmi intenzivní emoce.
Hlavně strach.
A hlavně ty negativní. A hlavně strach a nejistota a vlastně úzkosti a tak dále. Protože nevíme, kdo jsme najednou. To je podobné, že jako kdyby teďka nás někdo někde uzamknul a vlastně bychom si vůbec nepamatovali, kdo jsme, jak jsme se narodili, kým jsme byli a jsme v té nejistotě jakoby uzavřený. A tady ta amnézie způsobuje tedy v lidech nebo probouzí v lidech tady tyto emoce, které živí ty parazitální bytosti. Takže oni chtějí ty duše nebo to vědomí neustále jako vlastně udržovat v té amnézii a proto i se snaží třeba navádět ty duše do nevědomé inkarnace a tak dále. Takže si myslím, že je opravdu důležité vědět, kým jsme byli, než jsme se třeba... Někdo už je tady zacyklen delší dobu, někdo sem přišel čerstvě, ale myslím si, že je fakt důležité najít právě ten zdroj toho, odkud jsme přišli, a protože pak se vymaníme z manipulace jakéhokoliv druhu. Protože on ten matrix současný, který tedy byl způsoben tady tím, tou limitací toho vědomí, se odráží i v dnešní společnosti. A to vidíme velmi intenzivně v dnešní době, jak moc jsme manipulovatelný a manipulování neustále.
Mě by zajímalo, jaký má ten labuťanský lid vztah vůbec k planetě Zemi a k lidem?
Tak oni jsou to vlastně naši dávní předci. Ono jich bylo více, těch vesmírných osadníků, ale všechno se to tady mísilo na planetě Zemi. To bylo vlastně nádherný v tom, že tady bylo tolik různých rodů a ten elfí rod... Spousta z nás prý i geneticky je spjatá, ne tedy jenom duševně, ale i geneticky. A je to vlastně, jak se pozná, pozná se tím, že ho zajímají umění a takové ty prostě vyšší věda a vývoj duše je velmi důležité pro ty elfy, aby se jakoby posouvali pořád dál vědomí, aby se projevovali kreativně. A je to jejich domov, protože oni, když se sem přesunuli, tak jejich planeta zanikala, ale jelikož v té mnohmotné realitě vlastně všechno zaniká vědomně, i my se tam rodíme a zanikáme nebo umíráme vědomně, tak to nebylo vnímáno jako nějaká katastrofa, nebo nebylo to charakteru jako je nějaké kataklizma nebo války, ale vědomí vlastně přesun té planety a částečně to vědomí a ta duše té planety se právě přesídlila na Zem. Takže oni Zemi začali vnímat jako svůj nový domov. A potom, když sem začaly pronikat i ty vlivy už agresivnější a víc dominantní, tak vlastně se pomalu začaly stahovat a stahovali se do té vnitřní země, kde tedy už od té jemnohmotné vlastně varianty té planety už tam existoval ten vnitrozemský lid a ten je vlastně přijal. Takže oni si tam vytvořili svoji říši. Ty jemnohmotní elfové dokáží vlastně pracovat s těmi vyššími nebo rozsáhlejšími, já spíš radši říkám vždycky rozsáhlejší dimenze, protože to nižší, vyšší už je ta hierarchie vlastně té hmoty. Takže ty rozsáhlejší dimenze, takže už umí vlastně částečně i si budovat ten svůj prostor a ovlivňovat ho lépe, než to můžeme ve hmotě. A v té třídimenzionální realitě. Takže oni se tam začali budovat svůj svět a vlastně se stali takzvanými strážci té vnitřní země, která funguje a vždycky tu byla vlastně už od prvopočátku, ale tam jsou víc krystalické ty bytosti a víc světelné. A ty jemnohmotní elfové se vlastně staly... Mě dlouho trvalo, než jsem přišla na to, jestli jsou opravdu v té vnitřní zemi anebo v té vnější vrstvě, protože ona ta vnitřní země, nebo to podzemí, nebo jak se tomu posléze začalo říkat podsvětí, má více vrstev. A vlastně, když tam člověk putuje, tak zjišťuje, že tam je opravdu spoustu civilizací a je to rozděleno na ty vrstvy. A ta nejniternější vrstva, to krystalické jádro, je vlastně chráněno tím labuťanským neboli elfím lidem. A oni nejsou úplně jako nějaký jako jenom svatoušci, oni jsou bojovníci, takže oni opravdu jsou připraveni tu planetu chránit a bránit na té jemnohmotné úrovni proti těm negativním a nízkovibračním entitám, bytostem. Ale tam se mi to zase krásně potvrdilo vlastně ta vnitřní země. Já jsem dlouho si myslela, že vlastně se mi to nemůže potvrdit v té hmotné existenci. Ale potom, když jsem přišla na to, že spoustu vědců už se zabývá tím, že vlastně opravdu pod tím žhavým magmatem pod námi a pod tou kovovou vrstvou je krystalické jádro, které už je vlastně i jakoby v té naší hmotné realitě prokazatelné, že ta země, jak začala zevnitř chladnout, tak se tam vytvořila kapsle krystalická a zabývá se tím spoustu vědců. Je jeden z těch, kterého i zmiňuji v knize, je ten David Stevenson z Caltechu, z Kalifornské technologické univerzity, který vlastně bádá nad tím, jak to tam funguje. Zatím vybádal, že asi je to velikosti Texasu přibližně, takže docela velké to krystalické jádro. A zase jiní vědci přišli na to, že je tam i voda. Takže vlastně jsou tam podmínky vhodné pro život. Což mi přijde zajímavé, že vlastně i když je to ta jemná hmota, tak se nám to potvrzuje už i tady v té hrubohmotné, bychom mohli říct. A že vlastně jsou tam opravdu podmínky pro život.
To je krásný, když se to pak takhle potvrzuje, ty vnitřní věmy.
No,
právě. Já jsem se chtěla právě ptát na tu vnitřní zemi, nebo vůbec na ten prostor pod povrchem zemským, protože jsem právě pochopila, že tam jsou různý ty úrovně. A ty podzemní prostory jsou taky, se často říká, že tam právě mají své základny i negativní nějaké mimozemské rasy. A to je ale předpokládám nějaká ta horní jakoby vrstva a pak čím se jde hloubš, tak pak už tam jsou nějaké ty nám příznivé bytosti, je to tak?
Ano, já to vnímám vlastně tak jako i v našem nitru, že všechno je vlastně uvnitř. Že jdeme do těch paralelních vysokovibračních světů vlastně přes to svoje nitro, tak podobně i v tom zemském vlastně jádru je to nejčistší vibračně a jsou tam ty prostupy do těch paralelních světů. Ale nad tím Já si to rozděluju na ty vrstvy, protože já to vnímám po těch vrstvách, že vlastně to, co je nejblíž povrchu, je nejvíc hmotné a nejvíc podobné tomu, co prožíváme tady v tom současném Matrixu. Takže je to hodně nízkovibrační. A jsou tam různé rasy. Je tam opravdu veliké množství i různě po planetě vlastně všude. V každém koutku světa jsou nějaké ty podzemní rasy. Některé jsou toho reptiloidního, hadího charakteru, některý zase spíš jako ty goblini, skřeti nebo šediváci. Takže ne úplně, jsou tam ještě ty bytosti, kterým bychom se měli vyhnout, ty černooký bytosti. A tady ty bytosti opravdu se snaží jakoby dostat na ten povrch a ovlivňovat nás v té hmotné úrovni. A čím jdeme hlouběji, tak tím už je to vlastně víc vysokovibrační. Tam jsou i, já ty vrstvy i vnímám, že jsou oddělený jakoby krystalicky. Že vlastně každá ta vrstva má jinou krystalickou strukturu. A ta labuťanská právě tu vnímám jako bílomodrý krystal. A to jádro je takové spíš jako už právě něco mezi tou jemnohmotnou a původní realitou, že to je už víc světelné. Krystalické i ty těla se tam projevují vlastně jako takový průhledný, velmi éterický bytosti. No, ale tam je právě to, že to podsvětí jakoby svým způsobem taky střeží tu vnitřní zemi, protože ona je tak odpudivý, že vlastně opravdu ty bytosti, který to neprojdou, to podsvětí, tak je to tam nepustí. Takže jenom ty vysokovibrační vlastně se tam mohou dostat. A tak je to zařízeno, aby právě bylo ochráněno to jádro, protože když si vezmeme, že to je srdce planety, srdce matky země a její vědomí, tak to musí být střeženo. A je střeženo teda jak tím elfím rodem, tak tím podsvětím by se dalo
říct. To je velmi zajímavý. To znamená, že někdo třeba může tvrdit, že pod zemí jsou jenom ty negativní rasy, ale je to pravděpodobně proto, že se nedostal dál.
Ano. Proto asi i jsme byli od toho odstrašování, protože mně přijde zajímavé, že vlastně spoustu těch pradávných kultur vždycky se do toho takzvaného nebe nebo ráje šlo přes vlastně dolů, že jo. Elysium nebo Duat Amenti v Egyptě vždycky se šlo dolů, jakoby pod zem, přes to podsvětí do toho ráje a potom od určité doby, víme od které, se začalo přesměrovávat nahoru právě do toho astrálu, do nebe, do té astrální sféry, kterou právě už ovládly tady ty bytosti.
To je zajímavé, no.
Takže je to těžké se v tom orientovat, ale myslím si, že hodně i vlastně v tom raném křesťanství ještě se to vědělo, když se ty portály uzavíraly do té vnitřní země, tak často se tak dělo nevědomě, že třeba se uzavřely ty podsvětní, ty nebezpečné lokality, ale společně s tím se uzavřely právě i ty průchody do té vnitřní země.
Tyhle ty témata studuješ a propojuješ to potom s těma vnitřníma prožitkama, s těma zkušenostmi, s těma vzpomínkama a ověřuješ si vlastně i takhle některé věci a to mně přijde jako jedna z nejlepších cest vůbec, jak jako přistoupit k těmhle tématům duchovním, spirituálním. Ověřilo se ti nějak ve hmotné realitě, že elfové existují?
Ano, mnohokrát. A hodněkrát žádám o znamení, protože samozřejmě jako každý asi rozumný člověk, že jo, mám tendenci pochybovat a potřebuji ta hmotná potvrzení a vždycky mi ta hmotná potvrzení dají. Někdy jsou tak neuvěřitelná, že vlastně kdyby tam ten člověk nebyl, tak by mi to nepotvrdil. Naštěstí vždycky mám nějaké svědky, ale stanou se věci, že třeba mi před zraky něco zmizí, pak se to objeví někde jinde, nebo se stane, že třeba objekt se úplně změní. Oni dokáží vlastně transformovat tu hmotu. Jak jsou v té jemnohmotné nebo v té původní realitě, tak se jim velmi snadno prostupuje tou naší a mohou vlastně to změnit úplně. A mohou třeba se mi i stalo, že se mi změnil objekt. A třeba dám příklad, že v okně mi visí takový jako dream catcher. A je,
Lapač snů.
Lapač snů. A je ve tvaru, byl ve tvaru šesticípé hvězdy. Já jak řeším geometrie a symboly, tak tohle si pamatuju. To není jako něco, co by mě ošálilo. Vím, že to byla šesticípá hvězda. A najednou jednoho dne se vzbudím po tom, co jsem žádala o potvrzení od těch elfích bytostí a z té šesticípé hvězdy byla najednou osmicípa. A ono je to i vzkaz, protože vlastně ty elfí bytosti mají jako jejich znaky, jsou osmicípá, šesticípá hvězda toho, ale toho jakoby vločka, že to je z těch linek, že to není z těch trojúhelníčků nebo ze čtverečků, jak jsou někdy ty hvězdy, že jo, ta šesticípá je ze dvou trojúhelníků a osmicípá ze dvou čtverců, tak oni mají vlastně tu verzi jakoby těch křížů, nebo říká se tomu sněhová vločka. Takže tím se mi to i potvrdilo. A mnoho, opravdu mnoho věcí. Jeden z mých velmi blízkých labuťanských průvodců někdy i prochází tělem. Takže to se mi teď stalo, že dokonce i jakoby promlouvá skrze mě, což je trošku strašidelný. Ale stalo se to teď a to bylo jako opravdu pro mě velmi silné potvrzení toho, že ten vzkaz, který mi chtěl sdělit, že je opravdový. Když najednou člověk, že ho začne mluvit mužským hlubokým hlasem.
No, tak. To musí být takový zajímavá věci zkušenost. Dějí,
ale umí to opravdu i hmotně potvrdit, aby člověk si nepřišel, že to jenom vymýšlí.
To je zajímavý. A jak je to v současné době s elfy? Protože ty jsi zmínila, že se inkarnují zase do hmoty. A je nějaká teďko speciální doba, nebo asi víme, že je, ale jak to oni vnímají? A jsou hlavně v té vnitřní zemi, pod povrchem země?
V té jemnohmotné realitě ano. A proč je ta, ona teď je zajímavá doba prý v tom, že začínají právě padat ty iluze a ty limitace. Lidi se začínají víc probouzet a pro ně je tato doba zajímavá právě, že už se to začíná víc diskutovat, už to najednou není, pro mnoho lidí už to není jenom pohádka, už to není jenom mytologie. Takže a oni hlavně chtějí pomoci těm svým potomkům, by se dalo říct, z toho pohledu teda předků, aby se probudili právě k tomu prvotnímu záměru pro hmotu a pro planetu. Abychom, protože je to na nás, že jo, vězeně v tom vězení, dokud si neuvědomí, že tam je ten věznitel. A v dnešní době si hodně lidí začíná uvědomovat, že se nás snaží ovládat jisté bytosti, ať už na té hmotné nebo jemnohmotné úrovni. A proto tady v téhle době se začínají víc rodit a víc sem chodit ty elfí inkarnáti. Ale tam je zajímavé, že oni vlastně se, z mé zkušenosti, se neinkarnují jako přímo z té původní reality, ale raději jdou přes tu jemnohmotnou. Takže vlastně ta elfí bytost přijde z té původní reality do té vnitřní země nebo do jiné oblasti jemnohmotného vesmíru a z té se částečně jakoby vytělesní do té hmotné inkarnace. Protože oni měli neblahou zkušenost většinou s tou přímou inkarnací, takže volí vlastně tady tu jakoby mezi inkarnaci, by se dalo říct. Nebo částečnou inkarnaci. Ale mnoho z nich si vlastně vezme jako podpůrnou takovou oporu si vypůjčí příběhy duší, které jsou více zžité s hmotou a se současným Matrixem. Takže si zvolí takzvané, já tomu říkám, otisky. To je slovník Dolores Cannon, která to takhle pojmenovala, že vlastně spoustu duší se rodí s těmi otisky, že má zkušenosti jiných duší, aby vlastně se mohly tady nějak zžít s tou realitou. A u těch elfích inkarnátů je to hodně časté právě, aby mohly tady fungovat, že si vypůjčí ty příběhy, které jsou jim potom pomocné, ale snadno se do toho zaplétá, že pak třeba neví, co je opravdu jejich minulý život, jejich minulá inkarnace a vlastně to v průběhu života třeba odevzdávají tady ty podpůrné otisky nebo ty příběhy. Ale proč je to důležité? Je právě proto, že teď se to vědomí už konečně rozšiřuje a konečně už postupně právě mizí ta limitace a to omezení. A z mého pohledu právě mizí jakoby ta moc toho Matrixu současného nad vědomím lidí. A proto už je to pro ně lepší, když to není ještě ideální, ale pomalu vlastně už tam směřujeme, takže proto se víc a víc vrací. Mm-hmm. Ale z mé zkušenosti to byly vždycky, vlastně inkarnovali se vždycky, hlavně kvůli tomu, aby podpořili ty ostatní, kteří se třeba tady nějak zacyklili v té reinkarnaci, a nebo prostě ze zvědavosti. Já to připodobňuji k malé mořské víle. Mm-hmm. A k tomu příběhu, že vlastně tu vílu zajímal ten hmotný lidský svět a chtěla do něho vstoupit, i když ten jí byl mnohem lepší, ideálnější. A i když vlastně to bylo bolestivé, tak přesto do něj vstoupila pro lásku k lidem nebo potažmo k princi nebo k nějaké jako bytosti. A tak někdy ze zvědavosti a někdy, aby právě podpořili ty svoje. Mm-hmm.
A jsi tam zmínila původní záměr pro planetu Zemi, nebo původní záměr pro hmotu. Mm-hmm. Jaký byl tedy ten původní záměr? Bylo to jako, že tady bude hmota, ale že nebude třeba tak svazující, nebude tak limitující?
Přesně, ano. Ona ta hmota, jak mi to bylo řečeno teda od těch mých elfích průvodců, protože já teďka, když jsem v tom hmotném omezení, tak už se mi to těžko vnímá, ale i když to někdy jde, ale je to těžké, tak vlastně je to, jak jsem říkala i na začátku, jaký dobrodružný víc, protože v té jemné hmotě nevnímá ta bytost tak intenzivně. Tady se třeba mnohem intenzivněji vnímá dotek nebo prožitky jsou silnější, i právě když si chce člověk prožít, nebo ta bytost si chce prožít určité emoce, tak v té hmotě se to prožívá intenzivněji. Ale původně právě tam nebyly ty limitace, že například nebyla senzace bolesti nebo nemoc, umíralo se vědomně i v té i na té hmotné úrovni. Takže vlastně to bylo takový dobrodružství, ale ne tak svazující a ne tak traumatické, jako je to dneska s tím nastavením těch limitací. Takže ta bytost vlastně šla do té hmoty si užít nějaké omezené, taky časově omezené, vyhraněné. Mm-hmm. Je to podobně, jak vlastně, když si pustíme film, tak máme třeba na 2 hodinky nějakou zkušenost, něco si zažijeme, a tak podobně oni vlastně z té nekonečné reality, kde se vlastně ten čas nevnímá, tak se jakoby dokázali vytvořit nějakou zkušenost omezenou nějakým časovým úsekem a o to víc si to intenzivněji užili, prožili, ale pak z toho zase vědomě vystoupili. Tak nějak to vnímám, že vlastně proto to byl ten záměr té hmoty si intenzivně něco zkusit, něco prožít. Ale nemuselo a nemělo by to být traumatické, tak jak se to děje v dnešní době, nebo tak, jak se to od určité doby děje.
Je to tak. Nějak se to zvrtlo.
Ano.
V knize Paralelní světy, Elfí říše, vnitřní země a domovy duší, která teď právě bude vycházet v květnu, sdílíš vzpomínky své duše a já vnímám, že to jsou ty nejúžasnější vůbec jako vědomosti a poznání, které můžeme mít, protože je to tvoje. Není to nic načtenýho a nemůže ti to jakoby nikdo vzít. Kdy jsi poprvé začala vnímat nějaké vzpomínky duše, že ti začaly přicházet a v jaké formě vůbec jako můžou přicházet?
To má asi každá bytost od malička, ale naučíme se to utlumovat tím, jak všeho výchovou a nastavením společnosti. Takže hodně věcí já osobně jsem musela odevzdat, abych byla schopná vůbec se probudit opět sama k sobě, což zní paradoxně, ale je to tak. Ale to ty vlastně, když jsem začala putovat, já tomu říkám vnitřní putování, tedy tím vnitřním portálem, tak to bylo poté, co jsem vlastně i v rámci toho psaní, já jsem začala psaním fantasy románů a tam už jsem vnímala, že vlastně jakoby stahuji nebo že se v rámci toho psaní ocitám někde jinde, nebo vlastně, že popisuji zkušenosti, které paralelně prožívám nebo jsem prožila. Ale vědomě jsem začala putovat tady do těch světů až po tom, co mě naučila jedna moje, dalo by se říct, mentorka nebo kamarádka nebo bytost, která mě to naučila, a sice stromové portály. Začala jsem vnímat portály ve stromech a přesto jsem se potom i naučila vlastně si vytvářet vlastní portály vnitřní a putovat vědomně, ale putovat ne fyzicky, ale putovat vlastně, že se člověk dostane do hypnózy nebo hypnotického stavu nebo hluboké meditace, něco mezi spánkem.
Jaké rozšířené vědomí.
Ano, tak, že vlastně se rozšíří, ano. Já to tak i vnímám často, když se to povede hodně se napojit, že se vnímám hodně jako obrovitá, vlastně rozšířená. A pak se hodně těžko svrkává zpátky do toho človíčka. Ale ano, takže vlastně člověk putuje sice přes ten vnitřek, ale vlastně se jakoby roztáhne. A s tím jsem začala tedy, tak dalo by se říct, před 10 lety, tak nějak. A vědomě takto putovat a začala jsem si to zapisovat a vlastně zkoumat různé ty světy. A hlavně taky vnímat, abych, protože já od malička jsem měla i zkušenost s tou negativní stránkou, s těmi negativními entitami nebo nízkovibračními. Takže si dát pozor, abych se nedostala právě do nějakých těch zón nízkovibračních, což taky, že jo, prostě člověk, když takhle putuje, tak se s tím setká a je třeba právě se nějak navigovat pomocí průvodců a vlastního vedení tím správným směrem, kam nás vlastně vede automaticky naše duše. Takže to, když začalo, tak jsem to začala si zapisovat, ale hodně intenzivně by se dalo říct, že poslední 3 roky a stalo se to po té, co jsme otevřeli, to asi budeme taky diskutovat, ten teleport, jistou teleportační stanici, tak potom jsem se napojila velmi silně a začala jsem putovat vlastně těmi vnitřními portály intenzivněji a silněji, by se dalo říct, a začalo i docházet víc právě k tomu hmotnému potvrzení té existence, toho paralelního, jemnohmotného a jak tomu říkám, původního světa.
Mně na tom přijde taky úžasný, že vlastně my můžeme skrze vzpomínky jednotlivých duší, jako pak v rámci nějakého ověřování a potvrzování vlastně skládat takový celistvější obrázek o tom, jak to tady funguje, jak to funguje ve vesmíru, o různých spirituálních prostě tématech. To mi přijde skvělý na tom.
To je právě krásný. A je to hezký, když právě se pak ty duše setkají a teď si o tom povídají a někdy třeba zjistíte, že jste viděla úplně, nebo že jsme viděli to stejné, vlastně, ale nevěděli jsme o tom, takže se to pak vlastně zpětně potvrzuje. A ano, a že ta každá duše má jiný třeba původ, jinou zkušenost a pak je právě krásný to pozorovat, no, jak se to tady mísí.
No a přišly pak i nějaké vzpomínky, které třeba vysvětlují tvůj zájem o elfy, o labuť, o vnitřní zemi?
To se všechno skládalo jako skládačka. No. Dlouhou dobu jsem vlastně nevěděla, jak si to všechno zařadit nebo zaškatulkovat. Měla jsem i ty tendence to vlastně rozdělovat do těch dimenzí a hustot a různě to jako hierarchicky nějak. A vždycky mě to vlastně poslalo jinou cestou. A nakonec tady jsem to takhle jako zjednodušila na tu jemnohmotnou realitu a původní realitu. Ale je to opravdu proces prostě, kdy se to začalo všechno skládat. Potom i s tím, že se mi to začalo v té hmotné realitě vlastně skládat pomocí těch mýtů a těch vědeckých poznatků.
A ty jsi naznačila už, že velmi důležitý a asi zásadní zážitek pro tebe byl právě který se týkal té teleportační stanice. Chtěla bys nám o tom něco říct?
Ano, to bylo vlastně zásadní, kdy jsme, Já jsem už nějakou dobu vnímala, po tom, co jsme se přestěhovali, to bude tak 8 let, 7-8 let, co jsme se přestěhovali na venkov, tak jsem tam vnímala, je to u Sázavy, řeknu konkrétněji, takový kopec, který byl prostě něčím výjimečný a měla jsem pocit, že jsem tam měla nějaký dávný prožitek. Nebyla jsem si ještě jistá, co to je, ale velmi silně se to aktivovalo, když jsem tam vzala Hanu Sár Vlchovou, která vlastně mi tam řekla, ať se napojím na to místo a najednou se to jakoby aktivovalo, by se dalo říct. A zjistili jsme, že jsme tam tady měli dávný prožitek a právě, že já ze souhvězdí Labutě a ona z Liry a pak ještě víc bytostí nám blízkých se do toho zapojilo a vlastně se tam potvrdily nějaké věci úplně neuvěřitelně, ale zjistili jsme, že na tom kopci stával tedy pradávný, a to je opravdu pradávná historie, teleport, kde se vlastně teleportovaly tady ty bytosti ještě asi na té jemnohmotné úrovni z toho souvězdí Labutě a z Liry. A byly to, dalo by se říct, jedni z prvních osadníků. A fungovaly tady nějakou dobu, než vlastně byla napadena ta stanice civilizací z Marsu. To byla civilizace, která vlastně byla velmi taková výbojná a jelikož jí zanikala jejich planeta, jejich civilizace, tak hledali nový domov, ale bylo to... Ten jejich přesun byl... více válečného charakteru, než na který jsme my byli zvyklí. Takže někteří z nás už tehdy začali se vlastně stahovat do té vnitřní země. Někteří zůstali na povrchu. A já tehdy tedy, když jsme vlastně aktivovali tady tu... nemůžu říct, že jsme aktivovali teleport, ten už není funkční, ale vlastně jsme tam aktivovali jakoby takovou bránu právě, abychom se napojili na ty naše předky, na ty naše předchozí inkarnace. A přes ty se dostali vlastně k prapůvodní vazbě naší k Zemi, k této planetě a proč jsme se tady vlastně kdysi ocitli a proč se sem vracíme jako duše. A zjistili jsme vlastně, že tam je důležitá spojitost jednak tady s těmi souhvězdími, ale i s tou vnitřní zemí, kam se tady ty kultury nebo ty dávné rody stáhly, aby mohly dál vlastně pokračovat. Protože ten povrch už nebyl přívětivý a začalo sem proudit víc různých válečných bytostí rodů nesmírných. A tehdy vlastně potom co jsme otevřeli znovu tady ten portál mezi časoprostory, by se dalo říct, tak se mi to více zvědomilo a začala jsem víc intenzivně putovat právě a zkoumat ty prapočátky, ale i ty paralelní světy. A dalo by se říct, že se tím opravdu aktivovalo něco, že to bylo najednou silnější.
Mně na tom přišlo velmi zajímavý. Je to popsáno vlastně částečně v knize Hany Sár Vlchové Strážkyně paměti. A že si se tady, nebo ještě možná teď, cítíš trošku jako cizinka na planetě. A já totiž znám kolem sebe řadu lidí, kteří se takhle cítí. Jakoby jsem prostě nepatřil, jakoby tady neměli být. A může to být právě inspirací, ten tvůj příběh, že ty se vlastně jakoby přišla na to, proč to je, co se stalo, proč se tak cítíš.
Ano. Já myslím, že to asi má hodně lidí, hodně bytostí. A právě proto si myslím, že je důležitý najít ten svůj původ a co tady vlastně děláme, proč jsme sem přišli, protože to velmi pomáhá. Ale no, tak v podstatě všichni jsme tady cizinci, kteří sem od někud přišli.
Je to tak.
Je to takový vlastně jako hrnec různých bytostí.
A jsi i v současné době v nějakém kontaktu právě s Labuťany? Je tam třeba něco, co by nám v tuhle chvíli chtěli sdělit?
No, je toho mnoho. Teď je to opravdu aktivní a právě, že ano, jsem v kontaktu se současnými vlastně těmi Labuťany z vnitřní země i s těmi, kteří putují. Někteří jsou vyloženě bojovníci, nebo jeden z těch průvodců je vyloženě, že brání vlastně zemi a lidskou rasu, protože na té jemnohmotné úrovni je to hodně divoký teď. Co považuji za důležité, co nedávno tedy přišel ten vzkaz tak silně, že opravdu to šlo skrze mě i tím hlasem, a to bylo varování, že opravdu na té jemnohmotné úrovni se děje válka o duše a že máme být pozorný a každý prostě podle těch svých schopností a podle toho, jak to umí, tak se snažit vnímat, kdy vlastně skrze nás se snaží třeba něco promlouvat, co nejsme my, nebo se snaží něco prožít nebo konat něco skrze naše tělo. Takže vědomě být ve svém těle, jako naše vědomí, naše duše, a nepropůjčovat ho, to tělo, tak to je velké téma. A vlastně, že na té... Ono je to těžké, já nechci teď strašit, nebo nechci jít vlastně do strachu, ale byl to velmi důležitý vzkaz a považuji to za důležité sdělit. Že si jenom toho všímat, že na té mnohmotné úrovni se toho hodně děje, a být autentický a být vlastně jakoby v propojení se svou duší a se svým původem je teď základ, se zdá. Abychom vlastně opravdu poznali, kým jsme, kam směřujeme, proč jsme tady. A i když to zní jednoduše, takže to je velmi důležité.
Teď je ten nejvyšší čas si rozpomenout.
Tak, ano. Protože to začíná, ten Matrix začíná ochabovat, tak o to víc se teď snaží vlastně tady ty entity stahovat ty své hráče, by se dalo říct, zpátky do té hry.
Ještě z posledních sil.
Ale co mi přijde velmi pozitivní, je to sdělení, to jsem zjistila od určité doby, že vlastně, když je člověk už v té své frekvenci nebo na té své misi, by se dalo říct, a nenechá se zvyklat, takže potom už tady pro ty entity není zajímavý. Vlastně mu připadá potom ta bytost nudná a rádi ji propustí z té hry, protože oni vlastně vyžadují ten konflikt a ty nízkovibrační myšlenky, emoce a činy. Takže když si jdeme tou svou cestou a jsme propojení se svým větším já, nebo jak tomu říkám já, zdrojovým já, tak vlastně jsme pro ně nezajímaví, což to mě uklidnilo hodně. A to si myslím, že asi pomůže hodně.
To je vlastně pozitivní. Jenom neuhýbat z té cesty své.
A být vědomý, no. Nebýt nevědomý vlastně, protože pak, pak jsme spíš nástrojem té manipulace.
Pokud vím, tak ty jsi do této chvíle psala knihy, kde ty tvé osobní prožitky byly vetkány do příběhů spíše. A teď je to poprvé, kdy právě... je to takové jaksi přímé sdílení.
Ano.
V téhleté nové knize. Tohle je pro mě vždycky velmi cenné a velmi se toho vážím, když takhle někdo sdílí. A protože to může být velkou inspirací pro ostatní. Ale dokážeš si představit, že to vůbec nebylo lehké pro tebe?
No, do teďka není, protože člověk riskuje zesměšnění, že jo, hlavně. Ale prostě je ta touha to sdílet a ta potřeba to sdílet je silnější. Takže už do toho jdu naplno. Ale je samozřejmě snazší a jednodušší to skrýt do těch příběhů, do té fantazie. Ale pořád se bavíme vlastně o jiné realitě, o jemnohmotné bytí, takže který není tak prokazatelný třeba. Takže v podstatě je to pořád fantazie, jenom pro někoho je to realita a pro někoho je to fantazie. Je to takový vlastně, že to je takový obojaký. Ale ano. No, pro mě je to skutečnost, ale pro někoho to může být fantazie.
Je to tak? Já ti moc děkuji za sdílení tady u nás pro naše diváky.
Já děkuji.
A měla bych na tebe ještě tisíce otázek. A zvlášť schválně nám dejte vědět, milí diváci, jestli byste si přáli, aby jsme ještě pozvali vlastně Ivu a abych jí ty mé další otázky mohla zase položit. A můžeš nám ještě říct jednou, kdy vychází ta nová kniha a ty máš pak ještě nějaký cyklus přednášek, víš?
Ano, ta nová kniha, e-kniha vlastně vychází už teď v květnu, ale tu tištěnou verzi uvedu během léta anebo v září, uvidíme, jak to půjde. A potom od září mám nový cyklus přednášek právě pouze tady na to téma paralelních světů v Energy klubu v Mánesově ulici 11 v Praze. Takže tam všechny srdečně zvu a tam i uvedu potom tu tištěnou verzi té knihy.
Já ti moc děkuji za tenhle rozhovor, děkuji, že jsi přijela, že jsi na nás udělala čas a budeme se těšit zase příště.
Já moc děkuji.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Můžete nás podpořit tím, že budete sdílet toto video, že budete odebírat náš kanál, že dáte like nebo nám zanecháte komentář. A budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.